İşten sonra programında qonağımız Avropa İttifaqının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri səfir Roland Kobiyadır. Biz onu salamlayırıq studiyamızda. Welcome to our studio.
Teşekkür ederim. Hörmətli radio dinləyiciləri, Azərbaycan xalqına salamlar.
Səfir dinləyicilərimizi anladıqları dildə salamladı və amma söhbətin qalan hissəsini bizim səfiri anlamağımızda yardımcı olacaq Elnarə Tağıyev studiyadadır. Ona əvvəlcədən təşəkkürlərimizi bildiririk. Və elə ilk sualımı səfirin yəni sizdən öncəki səfirdə getməmişdən biraz əvvəl bizə müsahibə vermişdi və onun təəssüratlarını öyrənmişdik Azərbaycanda. Cənab Vadims olmuşdu studiyamızda və siz artıq bir müddətdir ki, Azərbaycandasınız. Azərbaycanda səfir olaraq fəaliyyətiniz zamanı təəssüratlarınızı ilk öncə soruşmaq istəyirəm.
So, first of all, thank you for coming. And before you, we had Mr. Alan Vadims, who was the first ambassador, head of delegation of the European Union to Azerbaijan. And he was already our guest in our studio, and he already expressed his feelings about the situation in Azerbaijan. Could you also share your impressions about Azerbaijan?
Well, I have been in Azerbaijan for a little bit more than a year now, so I'm starting to get to know Azerbaijan. You know, it is an extremely rich country that you need a bit of time, you know, in order to grasp all the complexities and all the beauties.
Əlbəttə ki, mən Azərbaycanda bir ildən artıqdır ki, Azərbaycandayam, ancaq Azərbaycanın tam öyrənmək üçün bu kifayət qədər vaxt deyil. Bunun üçün daha çox vaxt lazımdır ki, Azərbaycanın bütün mürəkkəbliyini, onun bütün gözəlliklərini öyrənmək üçün.
I think it is a country that presents both a very interesting internal dynamic, because per se internally in Azerbaijan you have a lot of things to do, but also the region is extremely interesting to look at, to observe and to try to help for the European Union.
Əlbəttə ki, Azərbaycanın özü, regionun özü çox maraqlıdır ki, burada da müəyyən tədbirlər görüb yardım göstərmək olar.
Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında artıq münasibətlər bir neçə mərhələni aşıb. Bundan əvvəl deməli Avropa qonşuluq siyasəti çərçivəsində idi. İndi Şərq tərəfdaşlığı proqramı çərçivəsində iki tərəfli münasibətlər formalaşır, yəni çərçivələnir və qarşıdan assosiasiya sazişinin bağlanması ilə bağlı, yəni indi danışıqlar gedir. Assosiasiya sazişinin bağlanması məsələsi nə yerdədir və hal-hazırda danışıqların vəziyyətini necə qiymətləndirirsiniz?
Azerbaijan-EU relations have been on few stages, so ENP, Eastern Neighborhood Policy, and the Eastern Partnership bilateral relations, and now Azerbaijan is in the stage of the association agreement negotiations. What is the stage of these negotiations, and how would you evaluate them?
Well, thank you for recalling the past also, because I think it's very important to show that the European Union has been here for a long time, since actually the very early days of independence of Azerbaijan.
I have to give background to listeners as well.
Exactly. So it's very important because it shows that the EU is not present just for a number of years. It has been present since the independence of Azerbaijan.
Çox sağ olun ki, keçmişi də xatırlatdınız. Avropa İttifaqı Azərbaycan müstəqillik qazanan günlərdən Azərbaycanda yəni olub. Yəni, bu tək bir neçə ilin söhbəti deyil, bu Azərbaycanın ilk müstəqillik günlərindəndir.
And as you have very rightly pointed out, this has been an increasing process of trying to bring the two parties together. We have had the Eastern the neighborhood policy, then we had the Eastern Partnership today, and the direction is to try to deepen the relations between the two parties?
Düzgün qeyd etdiniz ki, hər iki tərəf arasındakı əlaqələr daha da sıxlaşır. Bu həm Avropa qonşuluq siyasəti, həm şərq tərəfdaşlığı siyasəti çərçivəsində bu istiqamətdə aparılır. Əsas məqsəd də bu əlaqələrin hər iki, yəni həm Azərbaycan və Avropa İttifaqı arasındakı əlaqələri daha da dərinləşdirməkdir.
So now the last event is that for a few months already we have started the negotiations on an association agreement. An association agreement is really the deepest form of agreement that we can offer to a third country.
Biz deməli son tədbir olaraq bir neçə aydır ki, assosiasiya sazişi ətrafındakı danışıqlara başlamışıq. Bu da Avropa İttifaqının üçüncü dövlətə təklif edə biləcəyi ən dərin deməli razılaşma əməkdaşlıq formasıdır.
It basically covers all the traditional areas of partnership between two parties: political, economic, social, trade, energy and visa liberalization and others. So it is a very wide type of discussion and negotiations that we are holding together.
Bu əlbəttə ki çox geniş deməli ənənəvi əməkdaşlıq sahələrini əhatə edir. Bura siyasət, iqtisadiyyat, sosial məsələlər, ticarət, enerji, viza sisteminin liberallaşdırılması, yəni bu kimi sahələr daxildir ki, gördüyünüz kimi çox geniş çeşidli bir sahədir.
I want to emphasize this because there is very often a misperception in Azerbaijan that the European Union is here only for energy. This is not true. We have a very wide agenda with Azerbaijan that covers all the areas I have mentioned. And I must say, for the time being, we have started negotiations a few months ago, and the negotiations are proceeding very well.
Və mən bunu nə üçün vurğulayıram? Ona görə Azərbaycanda yanlış fikir var ki, Avropa İttifaqı Azərbaycanda yalnız enerji məsələləri üçündür. Yəni, onun üçün burada belə maraq göstərir. Ancaq bu səhv yanlış bir fikirdir. Azərbaycanın, Avropa İttifaqının Azərbaycandakı gündəliyi çox genişdir və yuxarıda sadaladığım bütün sahələri əhatə edir və Avropa Assosiasiya sazişi ətrafında da yeni başlanmış bu danışıqlar onu sübut edir.
So the ultimate purpose of this agreement is really to deepen political and economic integration between the two parties and to bring Azerbaijan closer to European values and also to bring Azerbaijan closer to a huge market of 500 million inhabitants, which are amongst the wealthiest, the most stable, the most solvent and rule-based system in the world.
Və əlbəttə ki, əsas sonuncu məqsəd hər iki tərəf arasındakı siyasi və iqtisadi inteqrasiyanı daha da dərinləşdirmək, Azərbaycanı Avropa İttifaqı dəyərlərinə daha da yaxınlaşdırmaq. Bundan əlavə Azərbaycanı 500 milyon sifarişçisi alıcısı olan böyük bazarına cəlb etməkdir ki, bu bazardan çox sabitdir və qayda qanuna əsaslanır.
Yeri gəlmişkən, əgər yəni bu son günlərin son günlərdə baş verən hadisələrin ortaya çıxardığı bir sualdır. Şərq tərəfdaşlığı proqramı təkcə deyək, ənənəvi olaraq keçmiş Sovet ölkələrini deyil, həm də Şimali Afrika ölkələrini ehtiva eləyir, onlara da şamil olunurdu. Burada Tunis, Misir və s. kimi ölkələrə də siyasət eyni proqram çərçivəsində müəyyənləşirdi. Bunun son zamanlar Misirdə və Tunisdə baş verən hadisələrin fonunda hansısa dəyişikliyə uğraması ehtimalı var mı?
By the way, last I just want to talk about this because of the last events that happened in the world. So the Eastern Partnership program covers not only the former Soviet Union countries, but as well the North African countries like Tunis and Egypt. So the last political changes in those countries did have any impact on the change of this Eastern Partnership program and relations.
Belə bir fikir var ki, bir Avropa Birliyinin, Avropa İttifaqında ümumiyyətlə siyasət dəyişikliyi məsələləri çox ləng gedir bürokratiya ya bürokratiya ucbatından, amma hər halda hər hansı bir dəyişiklik artıq var mı?
Because there is an idea that the EU policy changes very, the changes in the policy of EU takes too long because of bureaucracy, and are any changes in the policy of the EU in this regard?
First of all, a small correction. It is the Eastern Partnership do not cover all African countries. The Eastern Partnership is really limited to six neighbors or quasi-neighbors of the European Union, Ukraine, Belarus, Moldova, and the three Caucasian countries. It is the neighborhood policy,
European neighborhood,
which covers also northern African countries. I think it's important.
İlk əvvəl mən düzəliş etmək istəyərdim. Şərq tərəfdaşlığı sırf 6 qonşuluqda daxil olan ölkələri əhatə edir. Bunlar Ukrayna, Belarus, Moldova və 3 Cənubi Qafqaz ölkəsidir. Ancaq Avropa qonşuluq siyasətinə dediyiniz Şimali Afrika ölkələri də daxildir.
Now, of course, we have, you know, important and very wide and large political frameworks with all these countries that you mentioned, and the political events that take place in our immediate neighborhood, you mentioned the events in Northern Africa and elsewhere now, are obviously elements that will that we will need to integrate and to factor in our policy and in our political dialogue with these countries.
Əlbəttə ki, deməli, bu Avropa İttifaqının çox geniş və mühüm siyasi çərçivəsi var ki, bu siyasi hadisələr də, yəni bizim qonşuluğumuzda baş verən siyasi hadisələrin ona müəyyən təsiri olur və Şimali, yəni Şimali Afrika kimi ölkələrində və bu zamanda əlbəttə bu dəyişikliklər də bizim siyasətə və bizim apardığımız dialoga daxil edilməlidir. Orada da öz əksini tapmalıdır.
So the question is less if the bureaucracy will be slow to change these frameworks, but on the contrary to try to use the existing frameworks in order to help and to support a certain number of political processes in these countries. I think we don't need to change. We have all the instruments in these very developed agreements that we have signed with all these countries in order to address these issues that are happening for the time being.
Yəni sual burada nə isə bir dəyişiklik aparmaq deyil, yəni əksinə bizim əlimizdə hər bir vasitə var ki, ölkədə gedən siyasi prosesləri dəstəkləyək, onlara yardımçı olaq. Burada dəyişməyə heç bir ehtiyac yoxdur. Bizim bütün hər bir alətimiz var, alətlərimiz var, yəni imzalanmış sazişlərimiz var ki, bu ölkəyə yardım göstərə bilək.
Also these are extremely important events that are taking place for the time being, and in view of their importance, I think we should not be too hasty. We should. It's a very new phenomenon. It has started a few weeks ago, at least visibly, and we should, you know, also take the time the importance requires in order to look at what is really happening and to modulate, you know, our action and our dialogue with these countries and to draw the consequences of this.
Və əlbəttə ki, biz bunlar çox həddən artıq mühüm tədbirlərdir və ona görə də biz tələsməməliyik. Bir neçə həftə əvvəl bu hadisələr baş veribdir. Buna görə də bizə vaxt lazımdır ki, dərinlik, yəni ona biz tam baxaq, nə baş verir. Ondan sonra bu ölkələrlə apardığımız dialoqda hər hansı dəyişikliklər etmək mümkün olacaqdır.
But we certainly take all these events extremely seriously because these are major political and social events where the population is expressing itself. So we are, of course, in very constant and direct contact with all these countries, and we will see how we can, you know, support both the aspirations of the people and the stability of the countries.
Əlbəttə ki, bunlar çox yəni siyasət və sosial baxımdan bunlar siyasi və sosial hadisələrdir. Bunlar deməli əhalinin özünü ifadə etmə vasitələridir. Əlbəttə ki biz bu ölkələrlə daim dialoq saxlayırıq, dialoq qururuq və biz bilməliyik ki bu ölkələrdə yəni həm xalqın bu fikrini və deməli sabitliyi biz necə dəstəkləyə bilərik?
Yəni istəklərini necə qarşılaya bilərsiniz? Və dinləyicilərdən suallar xeyli gəlib. 057-44-10-17 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Və suallar bir neçə dinləyicidən eyni təqribən məzmunda sual gəlib və bunlar belədir ki, niyə Avropa İttifaqı siyasi məsələləri iqtisadi maraqlarına qurban verir? Demokratiyanı iqtisadi maraqlarına qurban verir? Belə sual var və bu ənənəvi olaraq qərb ölkələrindən gələn səfirlərə verilən sualda Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri. Mən ona görə onlara təkrar-təkrar verməyəcəm. Bir neçə dinləyici verib sadəcə bunu vurğulam, altını çizmək istəyirəm. We have same question from several listeners, and it's a traditional question to all Western diplomats coming to our studios, which is why does European Union and the Western countries, why does European Union sacrifice democracy to its economic interests in the country? Why does it sacrifice a political dialogue to economic dialogue? And the question will be, why does it do that? So, is that true? Mən səfirdən soruşuram ki, bu doğrudurmu? Həqiqətən də qurban verirmi?
Well, I can fully understand the question because it comes from people who do not, you know, see everything that is done on a daily basis. So it's totally normal that maybe some people have that feeling. But I can tell you that this is a wrong perception and I will explain why.
Mən əlbəttə ki bu sualı anlayıram. Əlbəttə ki bunu yəni bütün vəziyyəti görməyən, görə bilməyən insanlar belə yəni insanların anlayışı belə ola bilər. Yəni onlar bizim gündəlik işimizi görmürlər və ona görə də yəni mən deməliyəm ki, bu yanlış bir təəssüratdır. Mən indi bunu izah edəcəm.
As I said before, we are engaged in a very wide process of dialogue with Azerbaijan, not only with Azerbaijan, but with all our partner countries, and notably Azerbaijan. And this dialogue really covers all areas that you can possibly imagine between two strong partners.
Və əvvəl də dediyim kimi, biz Avropa İttifaqı Azərbaycanda çox geniş, çeşitli bir prosesdə iştirak edir. Yəni, bu tək Azərbaycanla deyil, digər qalan tərəfdaş ölkələrlə də bu belədir. Yəni, Azərbaycanla dialoq aparılır və çox, demək olar ki, iki güclü tərəfdaşın arasında ola biləcək bütün sahələrdə, bütün sahələri əhatə edən əməkdaşlığa malikdir.
First, it is not entirely an accurate opinion to think that the EU is seeking its own economic interest in Azerbaijan, because if we take the energy sector, this is very much an area where the two parties have a very important economic and commercial interest, both the EU but also Azerbaijan as a seller.
Məsələn, biz bu düzgün, yanlış anlayışdır ki, Avropa İttifaqının Azərbaycanda ancaq iqtisadi belə deyə maraqları var. Məsələn, enerji sahəsini götürək. Enerji sahəsində hər iki tərəf maraqlıdır. Yəni, Azərbaycanın da, Avropa İttifaqının da burada iqtisadi və komersiya maraqları var. Azərbaycan burada satıcı tərəf kimi çıxış edir.
The European Union is of course very interested in buying energy resources from Azerbaijan. We have never hidden this. This is totally public and transparent. But it is also extremely important for Azerbaijan to be able to sell what is its main source of income to a stable and rule-based partner, which is the European Union.
Elbette ki Avrupa İttifakı Azerbaycan'dan enerjini almak istiyor. Yani bunu biz hiç kesten gizletmirik. Bu içtimaiyet için açık ve şeffaf bir məlumatdır. Ancak Azerbaycan da öz mənbələrini, yani ehtiyatlarını sata bilmeyi bacarmalıdır. Onun da alıcısı Avrupa İttifakı kimi sabit ve kanuna riayet eden bir ülke veyahut da qurum olmalıdır.
This being said, we have a dialogue with Azerbaijan also, and a very deep dialogue with Azerbaijan on democratization, on reforms, on human rights, on freedoms. And I can tell you that this was also very high on the agenda of the visit of President Barroso, who came here a few weeks ago, and we have discussed once again very openly all these issues with the top level of your country.
Elbette ki Azerbaycan'la olan diyaloga hem de demokratiya, islahatlar, insan hüquqları, azadlıklar kimi meseleler de daxildi. Bu hatta prezident, Avropa Komissiyasının prezidenti Cənab Barroso'nun Azerbaycan'ı bir neçə həftə əvvəl etdiyi səfər zamanında yönlilikdə duran əsas məsələlərdən olmuşdu ki, o bu məsələləri də yüksək rütbəli Azərbaycanın yüksək rütbəli şəxsləri ilə də müzakirə etmişdi.
The European Union is carrying out all sorts, not always very visible, and this is maybe why some people have this perception, but is carrying out a lot of actions, both with the government and with also the people concerned, the civil society, in terms of projects, in human rights, in terms of giving support to people in jail, visiting them, etc., etc. So what I want to say is that many of the actions that you do in a country are not always visible. You know, we are not looking for publicity, we are not looking to be at the front pages of the newspapers, but it doesn't mean that a lot of work is being done on all fronts.
Elbette ki Avropa İttifakı elə işlər görüb ki, onlar haqqında hər zaman məlumat bütün ictimaiyyət üçün də açıq olmur. Yəni biz həm hökumətlə, həm vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları ilə işləyirik. İnsan hüquqları sayəsində layihələr icra edirik, yəni bu kimi layihələri dəstəkləyirik. Sonra həbsxanada olan şəxslərə ziyarət edirik. Biz hər zaman yəni işimizi elə qurmuruq ki, qəzetlərin ilk səhifəsində bizim haqda məlumatlar olsun. Yəni biz
reklam üçün etmirik.
Reklam üçün bu işləri görmürük.
Amma we are not looking for publicity. We are really looking to do a serious work. And for instance, we have had, you know, a very long discussion, a long dialogue with the government on the release of the two bloggers, for instance. That was public. We didn't publicize that too much. People knew about that. And finally, we managed, you know, to, through the good cooperation with the government also, to find a solution to this. And these two young people are now free. So you see also the results of sometimes invisible démarches and action.
Məsələn, mən yenə təkrarlamaq istəyirəm ki, biz işimizi reklam xatirinə görmürük, biz doğrudan da ciddi olaraq işləyirik, müzakirələr aparırıq, hökumətçilər də, məsələn, sizə mən son misal kimi gətirim. İki blogerin azadlığa buraxılması məsələsi. Biz yəni çox reklam üçün işləmədik, ancaq hökumətlə də yaxşı əməkdaşlıq çərçivəsində bu işi necəsə yoluna qoya bildik. Onlarla yəni çıxış yolunu axtarmağa çalışdıq və bu iki gənc azadlığa buraxıldı. Yəni demarşların sonra hökumətlə əməkdaşlıq etməyin də necə deyirlər, nəticəsi əlbəttə ki yaxşı oldu.
I leave the total credit of this decision to the government, because it was their decision and we have welcomed this decision by the government. But it also shows that when you engage in constructive dialogue with the authorities, you can get results, and this is what we are doing. But again, not always looking to publicize this. Our interest is to be efficient, to be pragmatic, and not always to go to the headlines of the newspapers in telling what we are doing. Maybe we should do more, and then your auditors would think that we are working more.
Və əlbəttə ki, bu hökumətin öz qərarı idi. Biz bu qərarı da dəstəkləmişdik. Dediyim ondadır ki, hökumət, hakimiyyət dairələri ilə konstruktiv dialoq apardıqda işlər alınır. Mən yenə də təkrarlamaq istəyirəm ki, biz bütün bu işlərimizi reklam xatirinə görməmişik, biz pragmatik, səmərəli olmağa çalışmışıq, ancaq bundan sonra əhalinin daha çox bilməsi üçün çalışarıq ki, bir qədər də reklam üçün işləyək.
Turgut Bakıdan elə bu səbqidə sual verir. Azərbaycanda əhalinin, siyasi fəal vətəndaşların Avropa qurumlarına olan münasibəti haqda nə bilirsiniz? Bu münasibətin səbəbləri nədir? Bu münasibət sizi təmin edirmi? Təşəkkürlər. Turgut from Baku is asking, what do you know about the perception of European structures among Azeris, politically active citizens of Azerbaijan? Why do you what is their perception, and what is the reason for such a perception? Are you satisfied with the perception? Thank you.
I'm not sure I understand the question very well, but if the question is what we see about the involvement of the population of Azerbaijan with EU institution,
I mean the feedback. I mean the are you satisfied with the feedback you have, with the perception, what people think about European structures, and do you know what people think about European structures, and are you satisfied with what they think about European structures?
Look, there was very recently a study that has been carried out in Azerbaijan about the perception of the European Union in Azerbaijan. And the perception was, and the image that came was the elephant. That is a very strong animal, sometimes a bit slow, but very trustful, and very powerful. That was the image that came out.
Yəni, mən bununla əlaqədar demək istərdim ki, Azərbaycanda son dəfə tədqiqat aparılmışdı Avropa İttifaqının necə anlaşıldığı barədə. Və sonda biz belə bir şəkil aldıq, bu fil şəkli oldu. Yəni ki, fil özü çox güclü, ləng, etibarlı, ancaq güclü, yəni qüdrətli bir heyvandır. Yəni, biz bu şəkli aldıq Avropa İttifaqı haqqında. Hı-hı. Azərbaycan əhalisinin fikri təsəvvürü bu olmuşdu.
Tədqiqatın nəticəsi. If I link this to the previous question, I recognize that maybe we should do more in order to inform about what the European Union is and about what the European Union is doing.
Bu əvvəlki sizin sualınıza qayıtmaq istərdim. Yəni, ola bilsin ki, biz Avropa İttifaqı haqqında əhali arasında daha çox məlumat yaymalıyıq. Yəni, Avropa İttifaqının nə olduğu, nə işlər gördüyü haqda əhalini daha çox məlumatlandırmalıyıq.
And when I say the European Union, I of course include the 15 member states of the European Union that we have here. We have 15 embassies of the European Union here in Azerbaijan, and they are doing a tremendous work, and we are all together trying to bring our support and our values in a very constructive way. So I think all together we are doing a lot, but maybe we should advertise it a little bit more. And I also admit that the EU is a very complex institution, a very complex partner that has procedures and that has rationales that maybe need to be explained to the young people and to the population.
Demək istəyirəm ki, Avropa İttifaqının 15 üzv dövlətin Azərbaycanda səfirlikləri var ki, biz həmimiz bir yerdə böyük iş görürük. Yəni, kiçik bizim işimiz, gördüyümüz iş kiçik deyil və bizim gördüyümüz iş konstruktiv şəkildə aparılır. Avropa İttifaqı əlbəttə ki, çox mürəkkəb quruluşa malik olan qurumdur, tərəfdaşdır, onun müəyyən prosedurları var. Ola bilsin, bütün bunlar gənclərə də izah edilməlidir.
For instance, one measure that all ambassadors of the European Union have agreed recently is to make regular conferences and lectures at university about what is the European Union, what it means, what are the objectives, what are the values, because we understand that this is something that we need to communicate more on. And I understand the fact that a large part of the population is not given the means in order to understand such a complex, the complexity of the matter.
Biz deməli Avropa İttifaqının üzv dövlətlərinin səfirlikləri ilə son dəfə belə bir tədbirin görülməsinə qərar vermişik ki, deməli biz müntəzəm əsasda universitetlərdə konfranslar keçirəcək, mühazirələr verəcək ki, bu zamanda Avropa İttifaqının strukturları, qurumları, onun məqsədləri, dəyərləri haqqında gənclərə məlumat verilsin. Mən belə başa düşürəm ki, geniş əhali kütlələrinin bəzi, yəni qruplarının bu kimi məlumat almağa necə deyirlər, imkanı yoxdur. Ona görə biz onların da məlumat almasına hər cür yardım göstərəcəyik.
Sorry, and you can look at it both ways. If it's not always easy for Azerbaijani people to understand the EU, it's not always easy for diplomats who are coming in a new country to understand, you know, the complexities of a country. And that takes time. And I think it's a process that has to go both sides to ensure more communication, more dialogue, more transparency, in order to raise and highlight the different concerns, the different interests, and the different options that the two parties want to promote.
Və əlbəttə ki, mən deməliyəm ki, bu iki tərəfli bir prosesdir. Azərbaycanın əhalisi, Azərbaycanın özü Avropa İttifaqını anlamaqda bir qədər çətinlik çəkir. Ancaq bizim bu diplomatlar da ölkənin bütün bu mürəkkəbliyini anlamaları üçün müəyyən qədər vaxt tələb olunur. Yəni, buna görə də müəyyən qədər vaxt ərzində bu dialoqlar aparılır və deməli maraqlar öyrənilir, müxtəlif variantlar aşkar edilir.
Vaxt demişkən mən yenə bir neçə dinləyicinin sualını bir yerə birləşdirim. Çox praktik bir sual gəlib Etibar adlı dinləyicidən, Dərbənddən yazır Etibar. O soruşur ki, Avropa İttifaqının Azərbaycanla təmaslarında geosiyasi, demokratiya və iqtisadiyyat, geosiyasiyyat və demokratiya. Bunlar təmaslarda nə qədər yer tutur? Belə bir sual göndərib. There is a question from Etibar from Derbent and several other listeners are sending similar questions. And it's very practical point. How much in time and efforts take each of these spheres of partnership, economy, oil, geostrategy, and the geopolicy and the democracy in the dialogue between EU and Azerbaijan Republic? How big is a part of the, how is a big is the share of democracy in your dialogue, your dialogue, time wise and effort wise?
I will give you a very simple answer. Each one of these items that you have mentioned takes 100% of our time.
Sizə çox sadə bir cavab verim. Dediyiniz bütün bu suallar bizim gündəliyin 100%-ni təşkil edir.
What I mean by that is that we have, as I said, the 15 member states. We have a European Union delegation with a lot of staff now and working very hard to try to devote as much time as needed for each of these issues.
Yəni sualı sizə, yəni cavabımı sizə anladım. 15 Avropa İttifaqının 15 üzv dövlət heyəti, Avropa İttifaqının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin heyəti, bizim hər birimiz bu gündəlikdə duran bütün sualları cavablandırmağa, bütün vaxtımızı onlara sərf etməyə çalışırıq.
I think if we want to be a serious partner of Azerbaijan, we cannot allow ourselves to say, "Oh, this area is less important, we put it aside." No, each of these areas is very important in its own merits, but also between themselves, and we have enough people to devote more than 100% on all of these issues together, because we do not make a priority between the different areas. We want to have a dialogue, a full dialogue, a comprehensive dialogue, and actions on each of these issues.
Əlbəttə ki, əgər biz Avropa İttifaqı ciddi bir tərəfdaşdırsa, o zaman o bütün məsələləri prioritet olaraq qəbul edəcək. Biz burada məsələləri gündəlikdə prioritetləşdirmirik. biz çalışırıq ki, ölkə ilə tam diyalog apara bilək və ölkədə kifayət qədər Avropa İttifaqının adamları, işçiləri, əməkdaşları var ki, onlar bütün sualların hər birinə lazımınca vaxt ayıra bilsinlər.
And I think there's a very easy proof of that is the association agreement we are negotiating. If we were only interested in energy, well, we would negotiate an energy agreement. That's all. Why bother about the rest? No, we are negotiating an agreement that covers all areas, social, political, democratic, human rights. All of these issues are being discussed, are on the table, and we are trying to bring the two parties together as close as possible.
Yəni, buna bir yenə də misal çəkim. Azərbaycanda bu dəqiqə assosiasiya ətrafında danışıqlar aparılır. Nə üçün? Biz, yəni, Avropa İttifaqı tək enerji sayəsində razılıq sazişi imzalayıb, onunla da işimizi bitirə bilərdik. Ancaq yox, biz assosiasiya sazişi ətrafında da işləyirik, yəni, buraya bildiyiniz kimi sosial, siyasi, insan hüquqları, demokratiya kimi məsələlər daxildir. Yəni, demək olar, bütün sahələr bura daxildir. Ancaq biz çalışırıq ki, həm Avropa İttifaqının, həm də Azərbaycan hökumətini bu məsələdə, Azərbaycanın özünü bu məsələdə daha da yaxınlaşdıraq ki, bu sazişin, saziş ətrafında danışıqlar uğurla həyata keçsin.
Cənab Səfir, mən düşünürəm ki, siz riyaziyyatçılar üçün yeni bir məsələ qoydunuz. 100%-dən artığını hesablamaq, insan zamanının 100%-dən artığını hesablamaq kimi bir məsələ qoydunuz, mən özüm və güman edirəm ki, riyaziyyatçılar uzun illər bunun üzərində işləyəcəklər, amma ki, gəlin bəlkə məsələni asanlaşdırmaq üçün həm də riyaziyyatçılara yardım olsun deyə mən biraz da praktikləşdirim. Cənab Barroso'nun prezidentlə görüşündə son bir neçə həftə bundan əvvəl olub görüşündə hansı məsələ nə qədər vaxt müzakirə olunub? Bax, bu barədə məlumat verə bilər. Mr. Ambassador, you challenged mathematicians of the world with your more than 100% word, because they will now try to calculate more than 100% of the human being's time. Is it possible and how is this possible? But to make their job easier, I will try to make this question even more practical. During the meeting of Mr. Barroso with President Ilham Aliyev, how much time each of the issues took at that meeting? I'm not asking about details, because probably it was like one-to-one meeting and it wasn't public, but how much time it took each issue took in the meeting? If you can, please just answer in figures.
Yeah. Well, it's very well. I would love to answer in figures, but you can understand that there have been many meetings, several meetings, also with President Aliyev. There has been a restricted meeting, more formal meeting. There has been also a social event where the two leaders were together, etc. Mm-hmm. So it's difficult to have an accountancy of percentages of what was on the table and how much it has been discussed. What I can say is that it has been very balanced. Each of the items you have mentioned has had its fair share of discussion during the meetings.
Əlbəttə, mən istəyərdim bunu dəqiqliklə
sizə
rəqəmləri. Ancaq bilirsiniz, o səfər zamanı çox görüşlər keçirilib tək elə cənab prezidentlə. Yəni, bu həm tək tət-tət görüş oldu, həm rəsmi görüş oldu, həm sosial tədbir oldu. Yəni, burada bunun faizini, hansı məsələyə nə qədər vaxt və yaxud da faiz işləndi, onu demək çox çətindir. Amma deyə bilərəm ki, hər bir məsələ özü, deməli, tarazlaşdırılmış şəkildə gündəlikdə öz əksini tapmışdı.
Bir neçə sual var, yenə də mən onları birləşdirirəm, çünki burada onlarla sual var, mən ayrı-ayrı heç birini oxuya bilməyəcəm, amma ki Azərbaycanı Belarusla müqayisə edirlər dinləyicilər və bilirəm ki, Avropa mətbuatında da bu tez-tez yer alır bu müqayisə. Niyə Azərbaycan və Belarus ikisində də diktatura mövcuddur, ikisində də insanlar fikirlərinə görə həbs olunurlar, ikisində də insan seçkilər saxtalaşdırılır, amma Belarusa sanksiyalar tətbiq olunur, Azərbaycana qarşı isə yox, Azərbaycanla dostluq etməyə çalışırlar, Belarusla isə sərt addımlardan qorxmurlar. Bax, bu yəni ən çox verilən suallardan biridir.
There are a lot of questions regarding the comparison between EU policy towards Belarus and the EU policy towards Azerbaijan, and I will combine all of them. And I know that European media writes a lot about it, and American media writes about it. Like, in both countries, there are problems with election falsifications, with people getting arrested for what they think and what they say, and other problems with democracy, but European Union doesn't hesitate in restricting Belarusian politicians in entering Europe, implementing sanctions against Belarus. But with Azerbaijan, it's different story. They try to stay friends. Why? What makes these countries different for Belarus in this regard?
Well, first of all, I think you are giving me a position that I don't have. I'm very grateful, but I'm not the ambassador accredited to Belarus, and I'm not a specialist of Belarus. I can talk about Azerbaijan, but it's difficult for me if I want to be fair and have, you know, a fair judgment. It's difficult for me to compare a country that I know a little, Azerbaijan, and a country that I know very little, which is Belarus.
Birincisi, mən o mövqedə deyiləm ki, bu müqayisəni aparım. Ona görə ki, mən Belarusda yəni akredita olmuş səfir deyiləm. Mən Azərbaycanda akredita olmuşam, təyin olmuşam. Yəni, mənim üçün çox çətin olar ki, az bildiyim ölkə ilə daha yaxından tanıdığım ölkəni bir-biri ilə müqayisə edim.
Now I can I want to highlight the fact that the two countries are in the Eastern Partnership, so they are two countries part of this regional approach that we have launched together, that is a dialogue between European Union as a group and the six countries of the Eastern Partnerships on the other hand.
Bir dənə onu vurğulaya bilərəm ki, hər iki ölkə şərq tərəfdaşlığına daxil olan tərəfdaş ölkələrdir ki, bu da Avropa İttifaqı ilə, yəni 6 tərəfdaş ölkə arasındakı regional bir dialoq təşkil edir.
So that means that we take into account the fact that we have, you know, some common approach to these six countries, because the Eastern Partnership contain, you know, a certain number of areas of policies that are common to the six countries, but we also take into account the specificities of the countries, and that was requested by each of the six countries to be treated as a group, but also to be treated individually.
Yəni, biz bu dialog zamanı əlbəttə ki, hər altı ölkə, deməli, bu ölkələrin hamısı üçün xas ümumi bir metod, yanaşma tətbiq edirik. Əlbəttə ki, bu siyasət çərçivəsində biz ölkələrin hər birinin spesifik şəraitini də nəzərə alırıq. Onların, yəni, qrup şəklində də onlara dair yanaşmanın tətbiq edilməsinə dair bu ölkələrin müraciətində nəzərə alırıq.
So that means that we have a policy that is exactly the same with these two countries. We are applying the same principles, the EU values, but this has to be taken in a context of the specificities of the two countries as well, because as I said, you have an approach of group and you have an approach bilateral approach which takes into account the whole context of the country that you are dealing with.
Və dediyim kimi, biz bu ölkələrin altına da bu şərq tərəfdaşlığı çərçivəsində eyni siyasət tətbiq edirik. Yəni, burada Avropa İttifaqı prinsipləri, dəyərləri tətbiq olunur. Əlbəttə ki, ölkələrin hər birinin spesifik şəraiti də nəzərə alınır. Burada həm iki tərəfli, həm də qrup şəklində metod tətbiq olunur, yanaşma tətbiq olunur.
Siz Azərbaycanda diktaturanın mövcud olduğu barədə fikirlərlə razısınızmı? Do you agree with the assessment that there is a dictatorship in Azerbaijan?
Well, these are your words. These are not mine.
It's neither mine, but yeah. it's a term used a lot in Western media.
You know, the European Union is defending freedom of speech. Mm-hmm. So if anyone wants to use such strong words, they are totally free, and we respect, you know, that people have their opinions. It is not the word I would use.
Bu elbette ki çok güçlü bir diktatura çok güçlü bir ifade oldu. Avrupa İttifakı özü ifade azadlığını koruyor. Ancak herkes azattı. Yani herkes serbestti ki bu kimi sözlerden, ifadelerden istifade etsin. Ben bu sözlerden istifade etmiyorum.
You know, I understand the feeling of the people that sometimes have more difficulties than others. This is totally normal. I cannot compare myself as a diplomat in Azerbaijan and the man of the street. These are two different things.
Elbette ki ben ehalinin yani necidir duygularını anlayıram. Yani ben özüm bilirim ki onların ele işler var ki onlar da eleyebilmirler belediyek. Ben özümü bir diplomat olarak küçeyle giden bir adamla
So I have all the understanding and the sympathy for the people who may suffer, like they suffer in all countries. This is, of course, something we regret and that we would like to correct.
Elbette ki benim her hansı yer dünyanın istenilen yerinde o azap çeken yani her hansı bir eziyetlere düçar olan insanlara hemşe nece deyirler üreğim ağrıyıptı. Ancak yani biz bu dünyanın her bir ülkesinde böyle hallar var ve biz özümüzü nece regret
teessüf ederiz.
Biz teessüf ederiz elbette ki ancak buna yardımcı olmaya da çalışırız.
But I think you know people also have to look not only in absolute terms but in relative terms, and I can tell you I have visited and lived in countries where you had real dictatorships, and you have situations which have nothing to be compared with Azerbaijan, where I'm not saying everything is perfect, and we have a dialogue with authorities on that, but look at the real dictatorships around the planet, and just compare. So people need sometimes to also broaden their horizons, knowing of course fully that some people have difficulties.
Yakınlaştırırım hem de it's the last minute I will translate. Canım Sefir dedi ki elbette ki o anlayır buradaki insanların çetinliklerini ama o hakikaten de diktatoraların mevcut olduğu ülkelerde yaşayıp ve orada baş verenlerin Azerbaycan'dan aslında Azerbaycan'da baş verenlerden kat kat daha fərqlidir. Daha fərqlidir, heç bir əlaqəsi yoxdur. Əlbəttə ki, buradakı problemləri də anlayırlar və bu məsələləri də Azərbaycan hökuməti ilə qaldırırlar.